RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini, Senin 8 Februari 2016, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Pasar Semawis, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan seperti biasa setiap Senin, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu berirama keroncong. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 8 Februari 2016 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Dan tidak lupa, kami yang bertugas di kesempatan kali ini, saya Yuli, mewakili dari rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. Gong Si Fa Cai.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Hernita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dipastikan hadiri puncak Hari Pers Nasional. Menteri Koordinator Ajak ASEAN pegang saham industri pertahanan Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam puncak acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2016 yang diselenggarakan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa 9 Februari. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Nusa Tenggara Barat Yusron Hadi Senin mengatakan, selain menghadiri Hari Pers Nasional, Presiden juga akan melakukan kegiatan bakti sosial dan bertemu dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan masyarakat Lombok cukup antusias menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengajak negara-negara di Asia Tenggara memegang saham minoritas industri pertahanan Indonesia sehingga lebih memperkuat industri dalam negeri. Rizal Ramli di Jakarta Senin mencontohkan industri pesawat Airbus ketika hanya dikuasai Prancis tidak laku. Namun ketika Airbus mengajak negara-negara Eropa, akhirnya dapat mengalahkan perusahaan Boeing. Hal yang sama juga dapat terjadi pada industri pertahanan Indonesia jika berhasil mengajak ASEAN menanamkan sahamnya. Ia mengharapkan industri pertahanan Indonesia menjadi raksasa. Menurut Rizal Ramli, saat ini merupakan momentum industri maritim Indonesia menjadi andalan di tingkat global. Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Korean Trade Investment Promotion Agency akan terus ditingkatkan dalam bidang program Satu Desa Satu Produk. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Iwayan Dipta di Jakarta Senin mengatakan, salah satu program pengembangan Satu Desa Satu Produk yang telah difasilitasi Korean Trade Investment Promotion Agency adalah kerjasama antara sebuah perusahaan Korea yaitu PT Shell Jedang dengan Koperasi Jati Rogo di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti dikutip dari Kantor Berita Radio Nasional, usaha utama Koperasi Jati Rogo adalah memproduksi gula semut dengan potensi produksi mencapai 3,4 ton per hari. Volume penjualan selama tahun 2015 mencapai 400,4 408 ton dengan nilai bisnis mencapai 8 miliar rupiah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli merekankan pentingnya pembangunan budaya maritim. Rizal Ramli saat berbicara dalam seminar tentang tantangan pembangunan poros maritim di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin mengatakan Indonesia perlu memanfaatkan dan membangun sumber daya maritim agar menjadi negara maritim yang besar. Ia menambahkan perlunya pembangunan armada perikanan sehingga dalam 5 tahun mampu dalam pengadaan 3.500 kapal ikan berbobot 30 ton. Menurut Menteri, salah satu upaya untuk membangkitkan kecintaan pemuda Indonesia akan laut adalah mengirim 1.000 siswa untuk mengelilingi Indonesia menggunakan kapal selama 1 bulan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penggunaan dana desa 2016 digunakan sebaik mungkin dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung Senin mengatakan, kucuran dana dari pemerintah pusat dan provinsi yang masuk ke kas desa mampu menyediakan lapangan kerja untuk warga, sehingga menjadi solusi mengatasi kemiskinan di pedesaan. Menurut Deddy Mizwar, pemerintah daerah harus membantu mengarahkan aparatur desa dalam menggunakan anggaran tersebut. Ia mencontohkan, pemerintah daerah dapat mengarahkan aparatur desa membangun sejumlah infrastruktur seperti irigasi, jalan, serta pembangunan fisik lainnya. Selain menyerap lapangan kerja, pembangunan tersebut menghidupkan roda perekonomian warga sekitar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan di pasar spot Senin langsung melaju hingga menembus kisaran 13.600. Data Bloomberg menunjukkan mata uang rupiah berada di posisi 13.697 rupiah per dolar Amerika Serikat, menguat dibandingkan penutupan akhir pekan lalu pada 13.778 rupiah per dolar Amerika Serikat. Merayakan Imlek. Perayaan Imlek di Indonesia berlangsung dengan meriah. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah Pekan Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Laporan selengkapnya disampaikan Sekar Sari.
Taman Mini Indonesia Indah sebagai wahana toleransi dan persatuan memiliki tugas untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Salah satunya adalah etnik Tionghoa. Manajer program budaya Taman Mini Indonesia Indah, artis Yulia Malikam di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada Minggu 7 Januari mengatakan, perayaan Imlek tahun ini di Taman Mini Indonesia Indah menyelenggarakan Pekan Budaya Tionghoa Indonesia yang diselenggarakan pada 8 hingga 21 Februari.
Di dalam rangka Imlek ini membuat Pekan Budaya Tionghoa di mana memang kali ini adalah temanya, ini sebetulnya sudah bertahun-tahun dilaksanakan, tapi dengan tematik yang khusus sudah 3 tahun ini berjalan, kami mengambil tema adalah Jejak Sang Naga di Sarang Garuda. Nah, Jejak Sang Naga di Sarang Garuda pastinya mudah dibaca bahwa naga adalah simbol dari Tionghoa ya, atau Cina, tapi di kita biasa disebut bangsa Tionghoa. Terus Garuda adalah Indonesia sebagai simbol dari Nusantara. Nah, adalah bagaimana akulturasi budaya Tionghoa di bumi Nusantara.
Artis Yulia Malikam menjelaskan kegiatan ini meliputi pameran dan bazar karya budaya Tionghoa Indonesia. Selain itu ada atraksi liong dan barongsai, atraksi langka bunga rampai bertajuk kebesaran suhu-suhu vihara berbudi dan penampilan gendrang pinggang dan gotong toa pekong. Pengunjung juga bisa mengikuti kegiatan senam mandarin dan fortune teller yang masih berlangsung hingga 21 Februari 2016 di area Tugu Api Pancasila. Artis Yulia Malikam mengharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan yang melibatkan etnis Tionghoa ini menjadikan warga Tionghoa merasa memiliki Indonesia dan Taman Mini Indonesia Indah. Sekar Sari melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, perayaan Imlek bukti keberagaman dan kebersamaan. Sejak 15 tahun yang lalu, warga negara Indonesia keturunan Tionghoa bisa menikmati libur tahun baru Imlek. Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid, atau biasa disebut dengan Gus Dur, menetapkan Imlek sebagai libur fakultatif. Baru pada masa pemerintahan Megawati, yaitu tahun 2003, Tahun Baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejak itu, kemeriahan Tahun Baru Imlek selalu mewarnai banyak kota di Indonesia. Pertunjukan seni dan budaya etnis Tionghoa kini juga semakin mudah dinikmati di Indonesia. Pertunjukan barongsai, wayang poteti, festival lampion menjadi suguhan utama, bukan hanya bagi warga negara Indonesia beretnis Tionghoa, tetapi bagi etnis lainnya. Di beberapa tempat, perayaan Tahun Baru Imlek menjadi salah satu upaya untuk menarik wisatawan. Kota Solo menggelar Imlek Festival 2016 lazim disebut Grebeg Sewediro, yang menampilkan berbagai pertunjukan kreasi seni dan budaya etnis Tionghoa. Kota Singkawang di Kalimantan Barat menjadi kota salah satu destinasi wisata menikmati kemeriahan Tahun Baru Imlek. Animo wisatawan mengunjungi kota yang memelihara keaslian budaya Tionghoa ini masih tinggi. Pemesanan hotel sudah mencapai 100%. Di kota Singkawang ini, percampuran kebudayaan Dayak dan Melayu dengan kebudayaan Tionghoa menjadi daya tarik khusus. Perayaan Tahun Baru Imlek menambah keberagaman di Indonesia. Kebudayaan dan seni yang selama berpuluh tahun sebelum era Gus Dur sangat sukar dinikmati. Apalagi berkembang, kini menjadi suguhan rutin setiap tahunnya. Kemeriahan perayaan Tahun Baru ini tak secara khusus untuk etnis Tionghoa. Perhatian pemerintah dan aparat keamanan terlihat dari dilibatkannya banyak pihak untuk menjaga kelancaran perayaan. Seperti di Kalimantan Barat, Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengamankan sekitar 1.200 vihara di Kalimantan Barat pada perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2016. Momen liburan Tahun Baru Imlek juga menjadi paket yang ditawarkan beberapa daerah tujuan wisata Indonesia. Lebih dari 1.000 turis asal Tiongkok berlibur di Sulawesi Utara, menikmati keindahan pantai dan taman laut yang tersebar di sana. Sekitar lebih dari 23.000 wisatawan dari beberapa kota di Tiongkok memadati Bali selama sepekan. Semoga perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah di Indonesia. Dengan momen itu, setiap daerah bisa lebih meningkatkan daya tarik wisata, budaya, dan keseniannya untuk menjaring wisatawan asing mengunjungi Indonesia. Keberagaman budaya dan seni lokal di setiap daerah menjadi suguhan menarik bagi turis asal Tiongkok. Pertunjukan seni dan budaya Tiongkok bisa menarik turis domestik untuk mengunjungi daerah-daerah wisata di Indonesia lainnya. Momen perayaan Tahun Baru Imlek bisa dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia, bukan hanya oleh etnis Tionghoa, tetapi seluruh etnis di Indonesia, untuk lebih meningkatkan potensi wisata Indonesia. Akulturasi kebudayaan Tiongkok dan kebudayaan lokal menambah keberagaman kebudayaan di Indonesia. Kebersamaan menikmati perayaan Tahun Baru Imlek memperkokoh kehidupan dalam multibudaya. Sin Nien Kuale Wase Rui. Selamat Tahun Baru Imlek, semoga semua mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan peristiwa tanggal 8 Februari 1904, Pertempuran Laut Port Arthur. Pertempuran Laut Port Arthur adalah pertempuran pembuka perang antara Rusia dan Jepang. Perang itu disebabkan oleh ambisi yang berbeda dari kedua negara di Manchuria dan Korea. Pertempuran dimulai dengan serangan tiba-tiba pada malam hari oleh skuadron kapal perusak Jepang, termasuk armada Rusia yang berlabuh di Port Arthur, atau sekarang disebut Lusun, Manchuria. Pertempuran pada 8 Februari 1904 ini dilanjutkan dengan pertempuran besar pada hari berikutnya. Dalam perang tersebut, pihak Jepang mengerahkan 15 kapal perang dan penjelajah serta pendamping. Jumlah korban 90 orang tewas, sementara di pihak Rusia mengerahkan 12 kapal perang dan penjelajah.
jumlah korban mencapai 150 orang tewas dan 7 kapal rusak. Kami lanjutkan dengan peristiwa pada tanggal 8 Februari 1963, sebuah kudeta yang dilakukan perwira militer Partai Baath di Irak berhasil menggulingkan pemerintah Abdul Al-Karim Qasim. Abdul Al-Karim Al-Qasim menjadi presiden Irak setelah berhasil menggulingkan Faisal II pada tahun 1958. Abdul Karim lalu digulingkan oleh aliansi Partai Baath dan perwira militer pada 8 Februari 1963. Salah satu sekutu Partai Baath dalam kudeta Februari 1963 tersebut adalah Kolonel Abdul As-Salam Al-Arif. Qasim kemudian dibunuh dan Abdul As-Salam Arif kemudian diangkat menjadi presiden. Dan kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 8 Februari 1971. Bursa saham elektronik pertama Nasdaq dibuka di Amerika Serikat. Nasdaq, yang merupakan singkatan dari National Association of Securities Dealers Automated Quotations, adalah sebuah bursa saham yang dioperasikan oleh National Association of Securities Dealers. Nasdaq memulai perdagangan pada 8 Februari 1971. Ketika memulai perdagangan pada 8 Februari 1971, Nasdaq merupakan bursa saham elektronik pertama di dunia. Sejak 1999, Nasdaq adalah bursa saham terbesar di Amerika. Lebih dari setengah jumlah perusahaan yang diperdagangkan di Amerika Serikat dicatat di sini. Nasdaq terdiri dari Nasdaq National Market dan Nasdaq Small Cap Market. Bursa utamanya terletak di Amerika Serikat dengan cabang di Kanada dan Jepang. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai diplomasi ekonomi Indonesia mulai lirik pasar Afrika Sub-Sahara. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, sebagai salah satu pasar non-tradisional atau negara yang belum terdapat produk-produk Indonesia, Afrika Sub-Sahara menjanjikan peluang besar bagi berbagai produk dan jasa unggulan Indonesia. Jumlah penduduk Afrika Sub-Sahara mencapai 1 miliar orang dengan ditunjang oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta tren peningkatan daya beli masyarakat menengah lebih dari 300 juta dan terus tumbuh sekitar 3,2% per tahun. Merupakan peluang yang harus digarap secara serius oleh pelaku usaha di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Lasro Simbolon, dalam acara Forum Bisnis yang mengangkat tema penguatan sinergi pelaksanaan misi ekonomi Republik Indonesia ke Afrika Sub-Sahara dan diselenggarakan oleh Direktorat Afrika Kementerian Luar Negeri RI baru-baru ini di Bogor, Jawa Barat. Dalam forum bisnis yang hanya dihadiri oleh para pengusaha dari perusahaan besar di Indonesia itu, Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri RI memaparkan program diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri RI ke Afrika untuk periode tahun 2016 yang akan disinergikan dengan seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan. Lasro Simbolon menjelaskan bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dengan Afrika Sub-Sahara mencapai 9,1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2014 dengan tren kenaikan sebesar 17,8% pada periode 2010-2014. Sementara itu, untuk produk ekspor unggulan Indonesia ke 47 negara Afrika Sub-Sahara, antara lain minyak kelapa sawit atau CPO dan turunannya, produk makanan, bahan kimia, tekstil dan produk tekstil, obat-obatan, kendaraan bermotor dan suku cadangnya, furnitur dan kerajinan, alat mesin pertanian, serta produk industri strategis. Sementara itu, Indonesia mengimpor beberapa komoditas dari negara Afrika Sub-Sahara seperti minyak dan gas, kapas, tembakau, kulit hewan, dan beberapa mineral atau produk tambang. Lasro Simbolon menjelaskan, sedangkan dalam hal investasi saat ini terdapat sekitar 25 perusahaan Indonesia yang telah beroperasi di Afrika Sub-Sahara, namun nilai perdagangan dan investasinya masih belum mencerminkan peluang dan potensi Afrika yang sesungguhnya. Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Lasro Simbolon, kepada RRI World Service di Jakarta mengatakan alasan pemerintah Indonesia saat ini fokus dengan diplomasi ekonomi untuk menjadikan negara Afrika Sub-Sahara sebagai negara tujuan bisnis adalah karena banyak peluang, potensi, dan kesempatan yang belum digarap dengan maksimal di benua hitam itu.
Terkait dengan OKI, memang saat ini sedang mempersiapkan rencana KTT OKI Extraordinary Summit OKI mengenai Palestine and Arctic Authorities. Itu rencananya memang tanggal 6 itu SOM dan KTN-nya, dan tanggal 7 itu adalah KTT-nya. Nah, undangan itu kepada seluruh anggota OKI yang kita harapkan adalah para ini pada tingkat KTT. Nah, kita harapkan yang bisa hadir adalah sebagai mungkin kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun memang kita juga harus ingat ini kan bersifat pertemuan extraordinary. Yang dimaksud dengan pertemuan extraordinary itu adalah suatu pertemuan yang sifatnya mendadak, bukan pertemuan reguler.
Lebih lanjut, Lasro Simbolon mengatakan ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan pasar bisnisnya ke negara Afrika Sub-Sahara, antara lain mengenai produk Indonesia yang belum terlalu dikenal luas oleh masyarakat Afrika Sub-Sahara. Hambatan perdagangan tarif dan non-tarif, terbatasnya kerjasama antar bank-bank di Indonesia dengan bank-bank di Afrika Sub-Sahara, serta sebagian besar aktivitas perdagangan Indonesia dengan negara Afrika Sub-Sahara masih dilakukan melalui negara pihak ketiga. Sementara itu, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat menerima Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Rosan Ruslani, dan jajarannya di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta baru-baru ini mendorong Kadin untuk terlibat aktif dan terencana dalam program diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia melalui 1. Keikutsertaan sektor ekonomi yang telah dipetakan potensinya dalam lawatan Presiden RI ke luar negeri, 2. Perumusan target di bidang ekonomi untuk negara mitra, dan 3. Menerjemahkan investasi politik yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan negara-negara sahabat menjadi sebuah investasi dengan nilai ekonomi. Menteri Retno LP Marsudi juga mendorong sektor swasta untuk membantu mendefinisikan kepentingan perekonomian nasional guna memberikan suatu peta kepentingan nasional yang jelas kepada pemerintah serta partner pemerintah dalam melakukan perundingan dengan berbagai negara mitra serta dalam berbagai perundingan free trade agreement dan comprehensive economic partnership termasuk Trans-Pacific Partnership. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service, The Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan sariwarta berita. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam puncak acara peringatan Hari Pers Nasional tahun 2016 yang diselenggarakan di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, hari Selasa, 9 Februari. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Nusa Tenggara Barat Yusron Hadi mengatakan, selain menghadiri Hari Pers Nasional, Presiden juga akan melakukan kegiatan bakti sosial dan bertemu dengan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengajak negara-negara di Asia Tenggara memegang saham minoritas industri pertahanan Indonesia sehingga lebih memperkuat industri dalam negeri. Kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan Korean Trade Investment Promotion Agency akan terus ditingkatkan dalam bidang program Satu Desa, Satu Produk.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menekankan pentingnya pembangunan budaya maritim. Rizal Ramli saat berbicara dalam seminar tentang tantangan pembangunan poros maritim di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin mengatakan Indonesia perlu memanfaatkan dan membangun sumber daya maritim agar menjadi negara maritim yang besar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap penggunaan dana desa 2016 digunakan sebaik mungkin dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan di pasar spot Senin langsung melaju hingga menembus kisaran 13.600. Perayaan Imlek di Indonesia berlangsung dengan meriah. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah Pekan Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Semarang, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, hari ini semua masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek 2016. Kemeriahan perayaan Imlek pun sudah begitu terasa di berbagai kota di Indonesia beberapa hari sebelumnya. Ornamen Imlek berwarna merah dengan motif monyet api yang sesuai dengan sio tahun ini menghiasi berbagai tempat. Kawasan pecinan di berbagai kota di Indonesia pun telah dipenuhi oleh wisatawan untuk turut dalam kemeriahan perayaan Imlek di Indonesia. Misalnya kawasan pecinan di kota Semarang. Kawasan ini setiap menjelang tahun baru Imlek selalu dikunjungi oleh banyak wisatawan untuk menyaksikan kemeriahan pasar Imlek Semawis. Acara yang sudah memasuki tahun ke-13 ini kerap dimeriahkan oleh panggung budaya, festival kuliner, dan pesta kembang api. Saudara pendengar, Pasar Semawis atau yang juga dikenal dengan nama Warung Semawis awalnya merupakan pasar malam di kawasan pecinan Semarang, Jawa Tengah. Pasar malam itu baru digelar tahun 2014 oleh Perkumpulan Kopi Semawis atau Komunitas Pecinan Semarang untuk pariwisata. Menyusul diresmikannya tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional di Indonesia. Awalnya pasar malam ini digelar dari Jalan Wat Gandul Timur, Gang Belakang, Gang Baru, Gang Warung, Gang Gambiran, Gang Tengah, dan Gang Besen. Kini pasar malam Semawis hanya diadakan di Gang Warung. Dibuka pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu malam mulai pukul 18.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, selain menyaksikan berbagai atraksi khas Imlek seperti barongsai, tarian liong, wayang poteti, dan wusu, siapapun yang berkunjung ke pasar Imlek Semawis juga dapat merasakan berbagai kuliner. Jenis makanannya tidak hanya terbatas pada kuliner khas Semarang, tapi juga makanan yang mewakili komunitas Arab, Pakistan, dan India. Berbagai sajian khas sekaligus merupakan ikon kuliner Semarang bisa ditemui di sini. Seperti pisang plenet khas Semarang, kue serabi, dan wedang ronde. Makanan ini terdapat di stan-stan kuliner di Pasar Semawis. Pasar Imlek Semawis juga diramaikan dengan aneka toko pernak-pernik khas Imlek. Ada kue keranjang, lampion perhiasan, hingga batu giok. Selain itu, di sini juga tersedia tenda karaoke yang melantunkan lagu-lagu Mandarin. Saudara pendengar, tahun ini Pasar Imlek Semawis menampilkan sesuatu yang berbeda. Jika dari tahun ke tahun acara ini dibuka dengan panggung budaya, maka Pasar Imlek Semawis 2016 dibuka dengan pagelaran Tuk Panjang dengan tema gelar Tuk Panjang, Sedepa Jadi Sehasta, atau Mendekatkan Yang Jauh. Tuk Panjang merupakan tradisi makan bersama di meja panjang dengan posisi saling berhadapan, sebagai lambang persaudaraan dan kebersamaan. Pasar Imlek Semawis 2016 akan menggelar Tuk Panjang bersama 200 tamu undangan yang berasal dari perwakilan masyarakat dan para pejabat Kota Semarang. Tuk Panjang ini akan diadakan di sepanjang jalan Gang Pinggir hingga Wat Gandul Timur. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pasar Semawis. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yudi Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, penanggalan Tahun Baru Tionghoa Cina atau Imlek akan memasuki tahun 2567 pada tanggal 8 Februari 2016 hari ini dan berjalan hingga 27 Januari 2017. Banyak kalangan di Indonesia memeriahkannya dengan berbagai cara yang unik dan menarik, mulai dari pertunjukan barongsai hingga pentas seni tradisional khas Tionghoa maupun tradisi suatu daerah dalam menyambut Tahun Baru Cina ini. Terkait hal tersebut, Warna-Warni kali ini mengambil topik beberapa daerah di Indonesia yang merayakan Imlek paling meriah. Saudara, sejak dinyatakan sebagai Hari Libur Nasional Tahun Baru Cina atau Imlek, semakin ramai dirayakan di Indonesia. Tidak hanya di Pulau Jawa, wilayah-wilayah lain juga turut merayakan Tahun Baru Imlek ini. Kota pertama Singkawang, terletak di sebelah barat Pulau Kalimantan, berpenduduk mayoritas etnis Tionghoa. Tidak heran jika perayaan Imlek begitu megah di kota ini. Kota ini disebut-sebut sebagai kota dengan perayaan Imlek termeriah di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Di Singkawang ada sebuah ritual bernama Ritual Tatung, di mana para pria, wanita, dan anak-anak berkumpul bersama-sama untuk menolak roh jahat dan kemalangan di tahun yang baru. Kota kedua Semarang, kota ini terkenal sebagai kota yang seperempat penduduknya merupakan warga keturunan Tionghoa. Di kota ini ada sebuah festival Imlek bernama Pasar Imlek Semawis. Biasanya saat Imlek datang, Kota Semarang turut merayakannya dengan membuat pasar malam dan rangkaian acara kebudayaan. Selain bazar, Anda juga bisa menemui berbagai pertunjukan kebudayaan Tionghoa seperti wayang potehi, barongsai, bahkan seni bela diri wushu. Semua dikemas selama seminggu. Saudara, kota ketiga adalah Jakarta, merupakan ibu kota yang ditinggali oleh jutaan warga Tionghoa. Jadi jangan heran jika Jakarta juga menjadi kota dengan perayaan Imlek termeriah di Indonesia. Suasana Imlek di Jakarta sendiri sudah mulai terlihat 1.5 bulan sebelum Imlek tiba, di mana pernak-pernik Imlek seperti lampion, angpau, dan pohon jeruk sudah mulai bertebaran di sepanjang jalan dan gedung-gedung ibu kota. Pusat ibadah Imlek sendiri akan diadakan di Vihara Dharma Bakti, tepatnya di daerah Glodok, Jakarta Utara. Tidak hanya di Vihara, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta pun menawarkan berbagai petunjuk khas Imlek dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Lunar ini. Pangkal Pinang sebagai kota keempat yang merayakan Imlek dengan meriah. Pangkal Pinang Lente, Bangka Belitung merupakan kota di timur Sumatera yang terkenal akan keturunan Tionghoanya. Menurut sejarah, dulu kota ini banyak disinggahi oleh pedagang Tiongkok yang ingin mengadu nasib di Indonesia. Pusat perayaan berada di kelenteng Hok Tek Chi. Setelah sesi sembahyang selesai, malamnya diselenggarakan perayaan pesta kembang api dengan iringan lampion dan barongsai yang sangat meriah. Kota terakhir adalah Kota Solo. Salah satu acara yang paling ditunggu oleh masyarakat kota ini dan merupakan acara khas dari perayaan Tahun Baru Imlek adalah Grebek Sudiro. Grebek Sudiro adalah prosesi arak-arakan jodang yang berisi kue keranjang dan aneka hasil bumi. Usai diarak, kue keranjang dibagikan kepada warga. Perayaannya mirip Grebek Satu Suro saat maulid. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik perayaan Imlek paling seru ada di 5 kota ini. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat Tahun Baru Imlek 2567. Gong Si Fa Cai.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan penyanyi-penyanyi keroncong berbakat Indonesia, yaitu Sundari Sukoco dan M. Rifani. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Sepenggal Kenangan yang dibawakan oleh Sundari Sukoco. Saudara, masa lalu memang senantiasa meninggalkan berbagai kenangan. Kenangan yang indah mampu mengukir senyuman saat mengingatnya. Namun sebaliknya, kenangan yang sedih atau memilukan dapat membuat kesedihan saat mengingatnya. Seperti yang diceritakan oleh lagu yang dibawakan oleh Sundari Sukoco ini. Berakhirnya kisah percintaan terkadang membawa kenangan indah sekaligus memilukan. Ya, demikianlah cinta. Ceritanya tidak selalu berakhir indah. Namun sebaik doa untuk kebahagiaan sang kekasih yang telah jauh tetap terucapkan. Saudara, kemampuan vokal penyanyi yang satu ini memang tidak diragukan lagi. Tidak heran jika Sundari dinobatkan sebagai Ratu Keroncong Indonesia. Kecintaannya pada musik keroncong bermula sejak ayahnya Sukoco Rono Diharjo, seorang tentara yang memperkenalkannya pada musik mendayu-dayu itu. Ayahnya yang hobi menyanyi lagu keroncong sering mengajak Sundari menyanyi bersama. Meskipun demikian, Sundari membantah jika kecintaannya pada musik keroncong datang dari paksaan kedua orang tuanya. Selain aktif di dunia tarik suara, khususnya musik keroncong, penyanyi yang satu ini juga telah menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 2010 lalu. Kepeduliannya pada dunia pendidikan telah mengantarkannya menjadi duta aksara. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu keroncong berikut ini berjudul Indonesia Pusaka, dibawakan oleh M. Rifani. Thank you.
puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir hamba, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup mata.
Saudara, lagu Indonesia Pusaka merupakan salah satu lagu nasional Indonesia. Diciptakan oleh seorang komposer besar Indonesia, Ismail Marzuki, pada era perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lagu ini berisi pujian dan rasa kecintaan rakyat Indonesia kepada negara. Tanah di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, bahkan tempat di mana hidup harus berakhir nantinya. Kekuatan warna vokal M. Rifani menjadikan lagu ini begitu menyentuh sisi nasionalisme para pendengarnya. Meskipun tidak banyak informasi mengenai perjalanan karir dan kehidupan penyanyi yang satu ini, namun cukup banyak lagu-lagu keroncong M. Rifani yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Dia bahkan mengeluarkan sebuah album emas lagu keroncong yang berisi lagu-lagu keroncong populer di tanah air. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Cinta Abadi yang dibawakan oleh Sundari Sukoco dan Rindu Lukisan dibawakan oleh M. Rifani. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya. Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Dapatkah ku tumbang mencapai rembulan. Rindu katakan rindu, usahkah malu karena asmara. Risau engkau, risau deh aku pun, maklum maksud tak sampai. Rindu hatimu, aku pun demikian. Rindu sudah nasi untung di badan.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.